Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Quvg'in va unga bog'liq bo'lgan azob-uqubatlar mavzusiga o'tishdan oldin masxilar orasida bu masalani tushunishda hali ham yo'l qo'yilayotgan va keng tarqalgan xatolarni aniqlab olishimiz darkor. Nafaqat avliyolar, balki oddiy masxilar hayoti ham azob-uqubatga to'la. Yana bir noto'g'ri fikr mavjud bo'lib, bu Iso tufayli aziyat chekish faqat avliyolarni chetlanmasdan o'tadi deb o'ylash. Bu fikr iymon uchun aziyat chekayotgan masxilarda mag'rurlik hissini oqlashi mumkin va hali iymon uchun azob chekmagan masxilarda ruhiy mag'lubiyat hissini keltirib chiqarishi mumkin. E'tibor bering. Irod Yoqub va Butrusni hibsga oldi. Yoqubni kallasidan judo qilishdi. Butrus esa tirik qoldi. Bu Yoqub ruhiy usturroq deganimi? Yuhanno tabiiy o'lim bilan qazo qilgan yagona xavoriydir. Bu u ruhan pastroq deganimi? Xudo irodasi va uning niyati har bir iymonligi nisbatan alohida ajoyib bir yo'lga ega. Biz muqaddas ruh boshqaruvida Xudo bilan yurar ekanmiz. Iymondagi birodarlarimiz orasida taqdirlarning ulug' bir turliligini guvohi bo'lamiz. Keling, har birimizga alohida e'tibor berayotgani uchun Xudoni olqishlaymiz. Azob uqubatlarning hech qanday qiziqarli tomoni yo'q. Yaqindagini eslab o'tilganga xatoga o'xshash yana bir xato bu azob uqubatlarni ko'klarga ko'tarishdir. Azob chekkan imonlini bunday noto'g'ri munosabat oqibatida minbarga ko'tarishadi va muqaddas sanaydilar. Lekin biz barchamiz Xudoning hamkorlarimiz. Har birimiz Xudo irodasini bajo keltirishimiz darkor. Birga quvonishimiz va qahramonlarga sig'inishdan qochishimiz kerak. Biz g'am qayg'uni ko'kka ko'tarmasligimiz lozim. Lekin shu o'rinda azob uqubatni ham izlamasligimiz kerak. Hech qanday holatda jabrdiydalikni izlamaslik kerak. Biroq agar biz uchun sinov vaqti kelgan bo'lsa, undan bosh tortmaslik joiz. Ba'zi masxilar shaytonga muzlatuvchi qo'rquvni qalbga solishga yo'l qo'yish bilan xatoga yo'l qo'yadilar. Bu shuni anglatadiki, quvg'in masalasiga yengil-yelpi qarash emas. Lekin Xudoning irodasiga ko'ra boshimizga tushadigan quvg'inlardan o'ta olishimiz uchun Xudo bizga yetarlicha kuch berishiga ishonishimiz kerak. Masxilar juda ko'p hollarda quvg'inlarning o'zidan ko'ra ko'proq quvg'in oldidagi qo'rquvdan aziyat chekadilar. Shayton doimo bizni o'tmish uchun aziyat chekishni va kelajakni o'ylab siqilishimizni xohlaydi. Ammo Masih bizga hamisha hozirning o'zida inoyat beradi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.